Әнен соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар.
Соңғы жаңалықтар мен сіздерді үкілі бестей таныстырады. Бүкіл әлемдік банктың кәсіпкерлікті жүргізу рейтингісінде 183 мемлекет арасында Қазақстан 59-шы орынға көтерілген. Бұл туралы бейсенбі күні Дүниежүзілік банктың жеке меншік секторды дамыту мәселелері жөніндегі маманы Светлана Багауденова мәлімдеді. Оның айтуынша, осы салада белсенді реформа жасау арқылы Қазақстанмен бірге Тәжікстан алғашқы 20 мемлекеттер арасына кірген. Светлана Багауденова 2009-2010 жылдар аралығында Қазақстанда бизнесті жүргізу жұмысы айтарлық жақсарған деп отыр. Елде компанияларды құру жұмысы жеңілденіп, инвесторлардың құқықтарын қорғау қызметі күшейтілген, деді ол. Сербия президенті Борис Тадич 1990 жылдары Хорватия соғысы кезінде сербтер жасаған қырғының ең ауыры 1991 жылғы Вуковардағы жауыздықтар үшін кешірім сұрайтынын айтты. Тадич серб көтерілісшілерінің 260 хорватты өлтірген Вуковар қаласына барған алғашқы Сербия жетекшісі болып отыр. Авчара мемориалына гүл шоғын қойған Сербия жетекшісі құрбандардың рухына тағзым етіп, тағы да бұл қырғын үшін кешірім өтінетіндігін айтты. Тадичтің сапары Еуропа одағына мүше болуды көздеген екі елдің арасында бітімге келуге бастаған қадам ретінде қаралып отыр. Австралияның Qantas Airways компаниясы ұшағы өзінің бір ұшағы Сингапурде апатты жағдайда қонуға мәжбүр болған соң A380 деп аталатын барлық ұшақтарының рейсін тоқтатып қойды. Ресми өкілдердің хабарлауынша, бейсенбі күні Сингапурден Сиднейге шыққан 460 жолаушысы бар ұшақтың бір моторы істен шыққан. Австралия әуежолының өкілдері бұл оқиғаға қатысты тергеу басталды деді. Ұшақтағылардың бәрі аман деп хабарланды. Осы ұшақтың бөлшектері деген кейбір жарқыншақтар Индонезияның Батам аралынан табылған. Ресей Жапонияның екі елдің даулы аймағы болып отырған солтүстік тынық мұхит аралдарына Ресей жетекшілері бармау керек деген ескертуінен бас тартып отыр. Жапония бұл ескертуін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің дүйсенбі күні даулы аралдардың біріне барған соң айтқан еді. Ресей жағында оңтүстік Курил аралдары, Жапонияда солтүстік аймақтар деп аталатын аймаққа екі ел таласып келеді. Сәрсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров:
«Это наша земля, президент Российской Федерации ни с кем не советуется, когда он выбирает регион Российской Федерации для своей поездки».
Бұл біздің жер болғандықтан Ресей Федерациясының президенті өзінің ел аймағына сапарын таңдағанда ешкімнің ақылын тыңдамайды, деді Лавров. Бұл аралдарды Совет әскері 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяғында басып алған, бірақ Токио бұл аймақтарды Жапонияның территориясы деп санайды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Күрт жұмысшылар қозғалысына жақын жекшіл топ Стамбулда жексенбі күні болған жанкешілік шабуылға жауапкершілікті алды. Күрдістанның азаттық сұңқарлары деп аталатын топ өзінің веб-сайтында бейсенбі күні 32 адам жараланған жарылты жасағандықтарын жазған. Таксим алаңындағы ол шабуыл өш алу ретінде жасалды, деген олар. Армения Бакуге Әзербайжан азаматын беріп, армениялықтың мәйітін қайтарып алды. Бұл айырбас Ресейдің арағайындығымен жасалған соңғы келіссөздердің нәтижесінде болып отыр. Өткен аптада Ресейде кездескен Әзербайжан мен Армения өкілдері Таулы Қарабаққа қатысты қақтығыс кезінде тұтқынға алынған азаматтарын айырбастап, қаза тапқандардың мәйітін қайтаруға келіскен. Бейсенбі бүгінгі алмасулар Халықаралық Қызыл Крест комитетінің қолдауымен өтті. Халықаралық арағайын елдер 1990 жылдары Әзербайжаннан Ереванның қолдауындағы Армения күштері тартып алып, 30 мың адамның өліміне келген Таулы Қарабақтағы қақтығысқа алаңдап отыр. Осы жылы аймақтағы атыстардан екі тараптың 21 әскері қаза болды, оның 11-і өткен екі ай ішінде мерт болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Иракта 110 адамның өмірін қиған шабуылдарды адам шошытарлық деп айыптады. Біріккен ұлттар ұйымы таратқан мәлімдемеде Пан Ги Мун бұл жарылыстарды ақтауға болмайтынын қатты айыптайтын әрекет деген. Ол ирактықтарды мұндай қатыгез шабуылдар кезінде бекем болуға, ұлттық бірлік жолында бірігуге үндеді. Сейсенбі күні Ирак астанасының шеттері басым тұратын аймақтарында бірнеше шабуыл болып, 60-тан аса кісі құрбан болған, сондай-ақ жексенбі күні 50-ден аса ғибадатшы мен полиция қызметкерлері католик шіркеуіндегі атыста қаза тапқан. Иран Техрандағы ақш елшілігін исламистік журналистердің басып алғанына 31 жыл толғанын атап өтті. Мыңдаған ирандық бұрынғы ақш елшілігінің жанында Америкаға қарсы ұрандар айтып, қолдарында Иранның туын алып шыққан. Иран жыл сайын 4-ші қарашада ақштың қолдауындағы шахты биліктен кетірген ислам төңкерісінен кейін Техрандағы ақш миссиясын басып алған оқиғаны атап өтеді. 1979 жылы 52 америкалық дипломатты кепілдікке алған студенттер оларды 444 күн бойы қамауда ұстап, Вашингтон Шах Мухаммед Реза Пахлавиді билікке беруден бас тартуына жауап қайтарған еді. Ирандағы ақш елшілігі содан бері жабылып, екі елдің арасындағы дипломатиялық байланыстар тоқтаған. Соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестей таныстырды.